Dünya xəlləri. Azadlıq radiosu. Pravda.
Rusiya hakimiyyəti soylaw aldından büdjetni qızğanmasa da, soylawdan soň il iqtisadi ýagdan bek awur halda qalarga oxşy. Rusiya armiýasynyň baş idaresi ýetekçisi Nikolay Makarow penjişembe günü jemegat pulatynda çygyş ýasap, qurallanyga oxşa ýetişmäwge, quralnyň şit iller bilen çagyşdyrganda iskirgen buluwuna zorlandy. Bilgişler Rusiyanın harbi büdjeti tüpsüz kuyu deyip aytı. 2012-2014 yıllarga il büdjetinde başka tarmaklar bilen çağıştırganda harbilerge en zor akçalar salıngan. Ahalık turmuşuna korağan sosyal yönelişlerge kirisinçe kimitilgen. Büdjet ülgüsü jumga günü Devlet Dumasında ikinci okulışta kabul etilerge tiyiş dip kütüle. Büdjet bilen il yarık toğarak içinde kolaşaq dey bilgişler. Noyel alanını tınlayık.
Bilgişler Rusiyada Devlet Dumasını hem prezidentini soyla uzgaş, il yarık toğarak yanında kolaşap dip kisete. Jumga günü Devlet Dumasi 2012-14 yıllarga federal büdjet ülgesin ikinci okulışta rastlarga tiyiş. Elege dokumentini üyrengen iqtisatçılar nıgap tıraşta kalgan. Olar fikrinçe parlamentka hem prezidentini soylagandan soň, Rusiyadagi köpçilik halkının turmuş derecesi soňgy şikke jitip naşarlanaşak, eýilniň tutrukluluk işin dip salıp koyulgan moya akşalary zor tizlikler bilen kimi başlayaşak. Yoňa büdjetde gady halyk işini ähmiýetge ýa sosial tarmaklarga, mağarif, selametlik saklaw, turak kommunal hujalyk hem medeniýetge gümümen alganda akşalar häzirgi wagt bilen çagyşdyrganda 1.5 tapkyr kimitleşek. Dünya iqtisady hem halygara münasabatlar instituti direktori urunbasary Yevgeniy Gontmacher sözlerinçe, eligi büdjetni tüzüşler halykny qoyşanga kadar tüze alır iken dip çydamlykda sınay. Selametlik soklawynyň halleri indi bugün ökşepden tügül, çünki bu ýyluk tiýiş akşanyň ýartysyna ýakynyna berile. Muny Russiýa ýetekçiligide geri kakmay. FBK Auditor Consulting şirketiniň strategik analiz departamenti direktori Igor Nikolay Сайлаудан соң тормыш йомшак итеп әйткәндә авыр булырга мөмкин ди. Rusiya jitekçiliginin tırmış iplep kine tuturuklana, bu yıl inflasiya 7%-dan yuqarı kütarilmeyeşek dip bildirgüne de bilgişilere şanmay. Goskomstatnyň statistika fenni tikşirinu institutunun elekki direktori Vasiliy Semçeri Rusiyada gül yolgan sonlar kursatilenge tuyip işten kitkenligin eyte. Ul havadan olgan sonlar yonuna hakikatini tizip, olarını bir tablitsiga solgan. Jitekçilik inflasiýa 6-8% bildire, eşinlikte eligi tikşirinulerge kure, Rusiyada ul 18%-dan artyk. Bir kimge de sir tügül bütün tovarlar hem hizmet kursatuwga qaraganda Rusiyada birinçil kerek yaraklarga beýeler köpke tizirek üse. Şuňa kure boylar bilen çagyşdyrganda ýarly katlaw ala turgan oziq-tilek kerek yarak inflasiýaga köbrek duşar bula. Gaýla ýarlyraq bulgan sayın olar ala turgan eýberlerge beýeler de tizirek üse. Saylaw aldından gady halkynyň da turmuş hali turunda qaygyrtgan bolup pensiýalaryny, hyzmat haklaryny arttyrga wagda etýär bir-bir, emma olar utellermi, mine munysy şik tudurady bilgiçler. Rusiyanın rezerv fondundagy jiýilgan akşasy da soýukgandan soýuga bara. Eger 2008-2009 ýyllardagy krizisga kadar 4.6 trilyon sum akşa jiýilgan bolsa, bugünge moýada 800 milliardga ýakynyna kalgan. Eger dünýä bazarynda neft hem gazga beýeler düşe başlasa, ýoňa büdjetge salyngan kursatkyş bilen ilde turmuş alyp barýa bütünleý mümkin bolmaýaşak diýip bilgiçler. Soylawdan soň Rusiyada halyk turmuşyna artyk ihtibar berilmeýäşegi kün kibi aşyk. Emma şu wagtda ýa-da büdjetde saklanyw iminlik hem hukuk saklaw işçenligine akşalar muldan qarala. 2011 ýylda eligi şygymlarga büdjetniň 27% berilse, 2014 ýylda ony 40%-dan artyk iterge jynalar. Qurallanyga dip berilgen akşalar urlana, ikinciden kütken netije bermey. Rusiyanyň saklanyw kompleksi büdjetden kub akşalar suwryp ýata turgan tüpsüz quýy kibi, diýdi Gontmacher. TBK Kapital şirkäti analitigi Sergey Karylahyn aýtýança, saklanyw büdjetiniň kub ilişi harbi sir bolganlykdan ony kontrol etýärde mümkin tügil. Karylahyn eligi akşalarynyň dürüst tutulmaganlygyny hakimiýetler üzleri de tanyýdy diýip aýtýar. Хәрби җитәкчелек әлеге төпсез куйга һәр даим акча сорап тәкрарлап тора. Русия армиясының баш идарәсе башлыгы Николай Макаров пәнҗешәмбе көнне җәмәгать булатында чыгыш ясаганда, ил чикләре янында атым сугышы куркынычы туарга мөмкин дип, яна акчага барып төртелде. Аның сүзләренчә, Русияның Т-90 танклары Израильнең Меркевасыннан күпкә калыша. Чит илләрнең артиллерияләре дә яхшырак. Шулай ук әлемдәге Русия хәрби иярченнәре дә 3-5 ел гына эшләй, ә чит илләрнеке 15 ел хезмәт итә. Макаров 5 тапкыр күбрәк иярченнәр чыгару кирәк, аларның берсе-берсе иң арзан дигәндә 6-8 миллиард сум тора. Бу акчаларны каян алыйк соң без ди. Русияның коралланыуга зур акчалар бирүе хәрбиләрнең, полициянең һәм иминлек хезмәтендәгеләрнең хезмәт хакларын арттыруы тиккә түгел мөгаен. Белгечләр әйтүенчә, әлеге яңа бюджет нәтиҗәсендә халыкның тормыш шартлары начарланып, хөкүмәткә каршылык белдереп урамнарга чыгу була калса, корал һәм куәт аларга таба юнәлергә дә мөмкин.
Кораллануга акчаны арттыручы Русияның сайлаудан соң ярык тагарак эчендә калу мөмкинлеге турында Наил Оланны тыңладык.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонентына безгә
ирек. Бүтчәт кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижает.